Hər vaxtınız xeyir olsun. İllər əvvəl mən pulunu doğru idarə edə bilən insanlar görəndə onlara qibdə eləyirdim. Bəzən də paxıllığım tuturdu. Xüsusilə də o pulu o qədər də çox olmayıb, amma onu effektiv idarə edə bilənlər var. Hər şeyə çatdırırlar da. Möhtəşəm bir şeydir. Çoxlu onlardan sual-cavab eləyirdim, soruşurdum, öyrənirdim, amma yenə də başa düşə bilmirdim ki, bu necə ola bilər? Axı mənim əlavə xərclərim var. Mən bunları çatdıra bilmirəm. Bax, bu bizim vizual görüntümüz, yəni kənarda baş verən hadisələrin vizual görüntüsü dəyişdikcə, hər şey bir wow formasına düşdüyü zaman bizim xərclərimiz daha da çoxalır. Mən artıq yeni süni ehtiyaclar yaradıram, bilmirəm nəyə pul xərcləməliyəm, görürəm pulum çatmır, gedirəm kredit kartları götürürəm, sonra taksit kartları və s. şeylər və bu da gətirir, çıxarır çoxlu xərcə. Ən pisi də odur ki, gənclər bundan daha çox əziyyət çəkirlər. Çünki pul yoxdur, qazana bilmirik. Bu da ayrıca bir problemdir, bununla da bağlı bir podcast hazırlayacağım. Deməli, pulu necə doğru idarə edə bilərik və əslində bədxərclik nədir? Bədxərcliyə çoxlu mənalar verə bilərik, ifadə edə bilərik, amma mən düşünürəm ki, yəni mən belə anlayıram ki, bədxərclik istəmədiyin anda nələrəsə pul xərcləməkdir ya da nəyisə istədiyin anda artıqlaması ilə daha çox pul xərcləməkdir. İki halda bədxərclik prosesi yaranır və sən dahasını istəyirsən, daha yaxşı olmasını istəyirsən və s. Burada önəmli bir məsələ var. Şuurumuz doyumsuzdur, beyin doymur. Bir şey əldə eləmək istəyirsə, onun daha yaxşısını əldə etməyə can atır. Yəni, biz qani olmağı o qədər də xoşlamırıq. Və bunu da beynimizdə tənzimləyici bir mexanizmi olmayanda iki qat bizə problem yarada bilir. Ümumiyyətlə, mən nəyinsə həlli yolunu həmişə diversifikasiyada görürəm. Yəni, qarşımızda böyük bir sıxıntı varsa, onu kiçik-kiçik hissələrə bölüb, proqramlaşdırıb, yavaş-yavaş həll eləyə bilərik. Mən xərclədiyimiz pulu 4 hissəyə ayırdım və bu 4 hissədə nələrdən istifadə edirik və nələrdə ən çox problem yaranır, bunları aydınlaşdırdım. Sonra öz üzərimdə tətbiq elədim, daha sonra kənardakı insanlara təklif elədim və indi də bunu podcastda səsləndirəcəm. Deməli, ümumi olaraq bizim xərclərimiz 4 hissədən ibarətdir. Əsas xərclər, ən lazımlı, yəni zəruri xərclər, force major xərclər, bir də qeyri-iradi xərclər. İndi bunların bir-bir açıqlamasını verirəm. Əsas xərc dedikdə, nə nəzərdə tutulur? Bu, bizim gələcəyimizlə bağlı olan xərclərdir və iri xərclər xüsusilə burada nəzərdə tutulur. Məsələn, təhsil alma prosesi, hardansa kurs götürmə, yatırım eləmə, yəni özünə yatırım eləmə prosesi insanın əsas xərcləri sayılır və burada çox diqqətli olmaq lazımdır. Çünki biz ona görə özümüzə yatırım eləyirik ki, bu gələcəkdə bizə maddi və mənəvi olaraq geri dönsün. Dolayısıyla burada belə bir məntiq var. Heç vaxt sənə maddi və mənəvi geri dönüşü olmayan bir şeyə yatırım etmə. Əsas xərc kimi baxma. Burada xüsusi diqqətli olmaq lazımdır. Nəyə yatırım edirik? Məsələn, universitetdə oxuyursan, illi ödəniş ödəyirsən, amma universitetə səni kimsə yönləndirib və yaxud özün istədiyin ixtisasda oxumursan, boş-boşuna gedir də illərin. Heç bir mənası olmur. Bax, bu əsas xərc kimi nəzərdə tutulur, amma sənə heç bir şey qatmır. Nümunə olaraq bunu deyə bilərəm. İkinci, ən lazımlı zəruri xərclər. Zəruri sözünün içəri mənası, o izahlı lüğətdə baxdım, ən lazımlı, ən vacib, bəzən məcburi, icbari şəkildə həyata keçirilən xərclərdir. Yəni, buna aiddir yemək, fiziyoloji ehtiyacımız, kommunal xərclər. İstəsək də istəməsək də bu olacaq. İnternet, qaz, su, işıq, müxtəlif yeməklərdən istifadə etmək və s. Bura geyim də əlavə eləmək olar. Yəni, xırda və böyük görsənə bilən xərclər, zəruri, hansı ki biz bunları mütləq şəkildə almalıyıq. Məsələ babudur. Zəruri xərclər budur. Force major xərclər bizdən asılı olmadan baş verən xərclərdir. Bunlar anidən nəsə qəza keçirdik, ailəmizdə nəyisə oldu və s. Yəni, mən gözləmədiyim anda baş verən bir yaranan xərclər. Və dördüncüsü, qeyri-iradi xərclər. Bu, bizim asılılığımızdan formalaşandır. Məsələn, siqaret çəkmək. Sən istər-istəmə siqaretə pul verirsən. Kofe asılılığı ola bilər, dayanmadan aslı qaldığın şeylərə qeyri-iradi olaraq çəkdiyin xərclərdir. Sən gedirsən, marketdən alırsan, sonra deyirsən, mən bunu niyə aldım, deyirsən, əşi. Eyb yox, xərcdir də. Məsələ budur. Bunun da nəticəsində pulun gedir. Bunları tənzimləyə bilmirsən. Bu xərcləri bu prosesdə tənzimləmə məsələsi var. Necə tənzimləyək? Birinci önəmli detal düşüncədə başlayır hər şey. Düşüncə vasitəsilə bunu çətin də olsa idarə etmək mümkündür. Mən anlayıram, məsələn, tutaq ki, zəruri xərclərdən danışaq, yemək məsələsi. Dayanmadan fast food-a və marketin xarakterli olan yeməklərə pul xərcləmək təbii ki, sənin cibində əlavə pul saxlamayacaq. Amma kənardakı insanlar eləyir, sən də deyirsən ki, mən də eləmək istəyirəm. Dolayısıyla bunlar səndə əlavə xərc yaradır, süni ehtiyac formalaşdırır. Bax, bu süni ehtiyacın formalaşmasında bir dənə marketinqdə bir məsələ var. Halo effekti deyirlər. Yəni, sən görürsən və təsir altına düşürsən və sən onu davamlı olaraq istifadə eləmək istəyirsən. Bu effektin təsir altına düşdünsə, sən davamlı olaraq ondan istifadə eləyəcəksən və davamlı xərc çəkəcəksən ona. Və o narahatlıq da hiss olunacaq səndə ki, mən bunu niyə eləyirəm, niyə eləyirəm? Çünki sən təsir altındasan. Marketinq səni alıb öz təsirinə və sən xərcləyirsən. Və davamlı olaraq yeməyə pul xərcləyirsən. Bu zəruri ehtiyacdır, amma bunu bir dəfə, iki dəfə, həftədə bir dəfə, iki dəfə eləsən, daha effektiv olacaq ki, bunu da düşüncə vasitəsi ilə etməlisən ki, özünü buna uyğunlaşdıra biləsən. Digər tərəfdən, qeyri-iradi xərclər yaranır, məsələn, siqaret. Aslısan, həll eləmək istəmirsən və davamlı olaraq da siqaret çəkirsən ki, dərdim azaldır, dostumdur və s. şeylərlə özü və motivasiya eləyib təskinlik tapırsan və bu da səndə problem yarada bilir. Əsas xərclər, tutaq ki, universitetə oxuyursan, mənasızda deyirsən, mən niyə oxuyuram bunu, onsuz da nə olacam ki? Amma pulun gedir də, əsas xərcin doğru yerə yönəlmir. Force majordakı aydın məsələdir də, kənarda pul toplaya bilmirsən və nəsə bir anidən bir şey baş verəndə məcbur olursan borc pul götürməyə. Məsələ budur. Mənim təklifim iki haldadır. İki halda pul xərcləmə. Bir, əsəbisənsə, iki, təsir altındasansa. Ən önəmli şey də bu. Əsəbi olandan pul xərcləmək istəyir, təsir altında olanda pul xərcləmək istəyir. Başqa variantın yoxdur. Bu iki şeyə düşdünsə, əlindəki də gedəcək və yığa bilməyəcəksən. Yəni, əslində, məsələ bizim nə qədər qazandığımız deyil. Məsələ qazandığımız pulu nə qədər və nə qədər effektiv formada xərclənməsidir. Effektiv xərcdə dediyim məsələ təsir altına düşməmə və əsəbi halında xərcləməmə halıdır. Tutaq ki, mən xərclərimi tənzimləmək üçün belə bir şey formalaşdırmışam özümdə. Beynimdə mükafatlandırma bir sistemi yaratmışam. Məsələn, əgər təlimlərim uğurlu alınırsa, mən özümə nəsə hədiyə alıram. Yox, istədiyim kimi alınmırsa, mən özümü cəzalandıram və eləmirəm bunu. Məsələ bax budur. İkinci bir detalda, tutaq ki, deyək ki, yemək. Deyirsən ki, hamı yer, mən də ondan istəyirəm də. Və sən onu yeməyin əslində tərkibinə baxsan, heç bir faydası yoxdur. Sən tərəvəz yesən, ondan daha yaxşı olacaq. Daha sağlam qalacaqsan. Bu arada biz sağlamlığımıza düşkün cəmiyyət deyilik. Daha çox özümüzə ziyan verən cəmiyyətik və o abur-cubur dediyimiz şeylər, restoranlarda olan o yeməklər və s. şeylərin hamısı 99% halda bizə ziyan verir. Bax, bunlar önəmlidir. Bunlara mütləq diqqət eləmək lazımdır. Pulun doğru idarə edilməsində önəmli məsələdir. Başda dediyim kimi, hər şey bizim nə qədər qazandığımızdan yox, onu necə xərcləyəcəyimizdən asılıdır. Necə xərcləməyi düzəltdiyin, öyrəndiyin zaman qazancın da yavaş-yavaş çoxalmağa başlayır və sən pulu doğru şəkildə idarə eləyə bilirsən. Kənarda bir pulun olur və sən yatırım eləyə bilirsən. Əvvəl 300 qazanırdınsa, sonra keçirsən 500, sonra 600, sonra 1000, 2000, 3000 və arta-arta gedir. Yəni, budur da məsələ, sən pulu doğru xərclədikcə, o yatırım məsələsini də doğru eləyə bilirsən deyə səndə olan bilik sənə əlavə gəlirlər qazandıra bilir. Məsələ bax budur. Başda dediyim kimi, elə pul xərcləmək lazımdır ki, o bizə maddi və mənəvi olaraq geri dönüş etsin. Bir tərəfi boş olanda, balansı qoruya bilməyəndə sıxıntılarımız yaranmağa başlayır. Bax belə, ümid edirəm faydalı oldu. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti podkastlarda görüşərik.